Καΐας, λότουσα, πρώτο.
Pylvämaal muustestoimunud taastuvenergeetika konverentsi eesmärgiks oli pärata tähelepanu kohaliku tähtsusega energiatootmisele, mis avab vähem arenenud äärealate jaoks uusi võimalusi. Pylvämaakonnas võib hüdroelektri osakaal kündida 6%. Mõned päevad tagasi Võhandu jõel pöörle maakanud leevaku hüdroelektrijaama uus turbiin toodab praegu keskelt läbi 80 kilovatti elektrit. Kui teise turbiiniga saavutab jaam projekteeritud võimsuse, saab Leevaku küla elektrivajadus kaetud ning voolu jääb ülegi. Tehnikaülikooli ja Maaülikooli teadlased leidsid, et Põlvamaal on piisavalt taastuv energiaallikaid, millega on võimalik katta maakonna energiavajadust. Ühe küla või talu vajaduse kattev mikrotootmine pole eriti tähelepanu saanud, kuigi just see aitaks vähem arenenud piirkondadel oma energiabilanssi parandada ning osa seni välja minevast rahast enda kätte jätta. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika asekantsleri Einari Kiiseli seisukoha järgi on taastuvenergeetika arendamine igas riigis oluline selleks, et suurendada kohalikku tööhõivet ning samas hoida ka energiahinda kontrolli all. Elektri maksumuse alandamist on toodud põhjuseks taastuvenergiatoetuste kärpimiseks, kuid see juures pole vahet, kas tegu on hiigelkasumeid kasseeriva tootja või piirkonnale lisaväärtust loova väike ettevõttega. Urmas Sisask korraldas Tuhala nõiakaevu kaitseks kolmapäeval aktsiooni, kus ta kuulutas Eesti rahva nimel Tuhala ja Nabala karstialad rahvusvahelise tähtsusega looduskaitsealadeks. Sisask võttis endale õiguse kogu rahva eest rääkida, sest inimesed on soovinud ning kinnitanud seda enam kui 62 000 allkirjaga. Küsimuse peale, et kust võtab Sisask õiguse looduskaitsealasid määrata, viitas ta 2007. aastal vastu võetud ÜRO põlisrahvaste õiguste deklaratsioonile, mis muulgas sätestab, et põlisrahvastel ja nende liikmetel on õigus mitte olla sunnitud assimilatsiooni või nende kultuuri hävimise objektiks ning et põlisrahvastel on õigus teostada ja tasakaalustada oma kultuuri traditsioone ja kombeid, see sisaldab õigust säilitada, kaitsta ja arendada nende kultuuri mineviku, oleviku ja tuleviku väljendusi nagu näiteks arheoloogilisi ja ajaloolisi asupaiku, kujundeid, seremooniaid, tehnoloogiaid ning visuaalseid ja etenduskunste ning kirjandust. Keskkonnaministeeriumi avalike suhete osakonna juhataja Pavel Ivanov ütles, et alade võtmine looduskaitse alla pole mingi selline happening üritus, vaid tõsine ettevõtmine, mis defineerib objekti kaitseväärtust ja millele lisanduvad majanduslike, sotsiaalsete ja keskkonnamõjude analüüsid. Eesti Vabariigis kehtivad seadusandlikud mehanismid, mis reguleerivadki alade kaitse alla võtmist, mida keskkonnaministeerium ka järgib. Pihkvas visiidil käinud Tartu linnajuhid kinnitasid, et viimasel ajal on Pihkva valitsejad käinud palju Emajõe linnalt õppimas ja kasu peaks sellest tõusma kogu Eestile, sest ühe ettevõtmisena püüab Pihkva vähendada Peipsi järvel lasuvat reostuskoormust. Pihkva järve esindajad on saanud külaskäikudes Tartusse kasulikku teavet Tartu veevärgilt ning on alustanud tartlaste eeskujul oma vee- ja kanalisatsioonisüsteemide uuendamist. See mõjutab aga juba otseselt läbi Pihkva ja Lämmi järvega Eesti looduskeskkonda. Tartu ja Pihkva koostöö tõotab lähiajal veelgi tiheneda. Abilinnapea Margus Hanson kinnitas, et täpsemalt on arutatud tänava valgustuse energiasäästlikkuse tõstmist, prügimajanduses linnakeskkonda sobivate lahenduste leidmist ja korteriühistute toimimist. Keskkonnaministeeriumis toimus kolmapäeval uue metsaseaduse arengukava keskkonnamõjude aruande avalik arutelu, mille eesmärgiks oli välja selgitada arengukavas kavandatud tegevuste mõju metsandusele ja keskkonnale laiemalt. Uus metsandusarengukava on koostatud 2020. aastani ja see keskendub meie metsade tootlikkuse ja elujõulisuse ning mitmekesisuse ja tõhususe kasutamise tagamisele. Selleks, et arengukava koostamisel ja kehtestamisel arvestataks keskkonnatingimustega, algatas keskkonnaminister möödunud aasta augustis keskkonnamõju strateegilise hindamise, mille aruanne on siis nüüd valmis saanud. Keskkonnamõju hindajad analüüsisid majandusvõimaluste mõju ja sedastasid, et metsade jätkusuutlikkuse tagab kõige paremini mõõdukas majandamine. Näiteks võimaldaks Eesti metsavarud raiuda aastas kuni 22 miljonit kuupmeetrit puitu, kuid keskkonnamõju hindajad soovitavad esialgu piiruda mõõduka raiega ehk siis kuni 15 miljoni kuupmeetri puiduga, nii on see ka arengukavas ette nähtud. Samas rõhutatakse keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandes, et arvestades raie küpse metsa praegust hulka, on majanduslikult põhjendamatu lubatust ligi kaks korda väiksem raie. Keskkonnamõju hindajad soovitavad suurendada just lehtpuude raiet. Ja selles aruandes tehakse ettepanek käsitleda metsanduse uues arengukavas senisest enam metsade uuendamisega seotud tegevusi ja metsanduse sotsiaalseid aspekte. Metsade uuendamiseks vajalike tegevustega soovitakse alustada juba raiete käigus, ka tuleks rohkem rõhutada metsi kui olulisi puhkekohti. Kiviõli keemia tööstus ja Nikolai Reisma on pööranud tülli maaomandi tõttu, aga sellel on tegelikult ikka väga tõsine aspekt. Inimesed võivad jääda töötuks ja see võib viia sotsiaalse katastroofini. Ja riik on nüüd alustanud sundvõõrandamise, tegemist on 330 hektarilise pindalaga, räägib keskkonnaminister Jaanus Taamkivi.
See probleemide ring, mis on tekkinud selle kiviõli keemia tööstuse ümber, on muidugi üsna suur ja keeruline ja kahetsusväärne, et see lugu on sellisesse seisu jõudnud. Et seal, kuidas siis ütelda, omanikud omavahel on korraldanud sellise seisu, et seal on inimeste, sadad inimeste töökohad on ohus. Ja nüüd on siis riik see, kes peab minema siis nagu seda tülisel lahendama, kuigi täpselt aru ei saagi, mis seal tegelikult toimub. Asi läheb seal järjest kummalisemaks. Mehed korraldavad seal mingid mänge, õigem need polegi mingid mängud, need on väga tõsised asjad, aga selle peale muidugi mõtle keegi, et inimeste töökohad ja kogu ettevõtte saatus on tegelikult ohus. Selle sundvõõrandamise teemaga tegeleb küll majandusministeerium, valitsuses on see teema jutuks olnud. Et nagu ma ütlen veel kord, et see on kahetsusväärne, et riik peab sekkuma tegelikult ja eraisikute vahelisse vaidlusse ja minema seda sundvõõrandamist tegema, aga see olukord on tõesti selline, et seal on lahendusi vaja. See kiviõli keemiatööstuse põlevkivi tänaste varude ülevaatus, mis toimus minu teada kusagil paar-kolm nädalat tagasi, selle kohta on keskkonnaministeeriumis ka aruanne olemas, näitab ikkagi selgelt seda, et see kivi on seal lõpukorral ja kusagil aasta lõpupaiku võib tõepoolest sellise kasutusvõimsuse korras. See varu seal otsa lõppedega ja kui midagi uut peale ei tule, siis loomulikult see ettevõtted enam töötada ei saa. Kiviõli keemiatööstusel on ka väljaspool neid vaidlusaluseid maid, no on väike teatud jupp maad olemas, kus on ka põlevkivi all ja mida on võimalik kaevandada. Ja tänane seis ongi selline, et meie siis nagu keskkonnaministeeriumi poolt üritame asju vähemasti korraldada niimoodi, et nad selle väikse jupi peale mingis lühemas ajavahemikus saaksid kaevandusloa. See varu on seal selline, et kiviõli keemiatööstus selle varu peal saab töötada umbes aasta. See, mis puudutab sundvõõrandamist, nii kui ma ütlesin, sellega tegeleb majandusministeerium. Ja see iseenesest ju ühe-kahe nädalaga tegelikult ei juhtu, see on pikem protsess, seal tulevad kohtuvaidlused ja kõik muud sellised täiesti selgelt, et see võtab veel aega, et loodame, et siis selle aasta jooksul, mille nad saavad kasutada seda uut varu, see vaidlus laheneb ja leitakse mingisugune mõistlik lahendus nendele probleemidele seal, et see olukord on seal pingeline, aga vaadates täna neid võimalusi, mis ikkagi veel on jäänud, mina leian, et sellest keerulisest olukorrast on võimalik välja tulla. Riik on kindlasti huvitatud sellest, et see probleem ja see tant selle kiviõli keemiatööstuse ümber ükskord saaks nagu mingi lahenduse. Tegemist on ju tegelikult eraettevõttega, tegemist on eraomanikega, kuidas nad oma suhted seal korraldavad, mismoodi nad oma äriplaane sätivad, see on nende töö, see ei ole tegelikult riigi otsustada. Kahetsusväärne on see, et nad on ajanud selle ettevõtte nüüd oma tantsu ja vaidlustega sellisesse seisu, et see ettevõtte tegelikult võib seiskuda. Ja see sotsiaalne katastroofise tagasilöök, mis ühes väikeses linnas sellest võib tekkida, on tegelikult märkimisväärne. See teeb valitsusele muret. See, kuidas need sõbrad seal omavahel neid suhted klaarivad, see ei ole valitsuse mure.
Eesti õhu kvaliteet on aastatega paremaks läinud ja seda osaliselt tänu ettevõtete mitmekordistunud investeeringutele välisõhu ja kliimakaitseks. Tänu suurtele jõupingutustele õhu- ja kliimakaitseks on olukord tunduvalt paremaks muutunud Ida-Virumaa tööstuspiirkondades. Oma roll on selles tööstustel, kes investeerivad tootmise keskkonnasõbralikumaks muutmise nimel. Võrreldes 2001. aastaga on näiteks mäetööstuses tootmisprotsessi muutmiseks tehtud investeeringud välisõhu- ja kliimakaitseks. 2001. aastal tehti investeeringuid 554 000 krooni ulatuses, ent 2008. aastal 16 miljoni krooni ulatuses. Ka keemiatööstuses on investeeringud kahekordistunud, siiski tuleb ette ka saasteainete piirnormi ületamist. Näiteks käesoleva aasta juulis ületas peenete osakeste kogus õhus Kohtla-Järvel lubatud normi. Põhjuseks oli sadevee torustiku paigaldustöö, mille käigus paiskus õhku palju tolmu. Augustis võis ületamine olla tingitud ka vähestest sademetest ning tihedast liiklusest. Lisaks sõltub saasteainete hulk õhus meteoroloogilistest oludest. Saasteaine hulk õhus, mida mõõdetakse seireautomaat jaamadest, mõjutab tuulte roos ehk tuulte suund. Kui Kohtla-Järvel puhub tuul ettevõtete poolt sinna, kus on seirejaam, siis saasteainete sisaldus õhus on suurem. Saasteainete hulk sademetes 2010. aastal on sulfaatide osas suurem Kundas ja Jõhvis. Põhjuseks on väävlirikkad kütused. Üldhinnang on aga, et õhu kvaliteedi pärast Eestis muretseda ei ole vaja ning tööstuste poolt tehnoloogia muutmine ja filtrite paigaldus aitavad kvaliteedi parandamisele kaasa. Luksemburgis toimus Euroopa Liidu keskkonnanõukogu istung. Allan Gromov on keskkonnaministeeriumi asekantsler. Ja mida te saate siis öelda selle kohta, mida Luksemburgis räägiti Euroopa keskkonnanõukogu istungil?
No võiksime tuua kaks põhiteemat. Seal oli ka rohkem, aga neid pole nii olulised täna. Et esimene muidugi, mis on laiale publikule, kindlasti eriti huvitav on ikkagi ettepanek liikuda edasi suunas, et Euroopa Liidu liikmesriigid võiksid oma territooriumil piirata geneetiliselt muundatud organismide kasvatamist. Diskussiooni tulemuseks oli pooldav seisukoht, et liikmesriigid väljaarvatud mõni üksik, kes oli juriidilise poole pealt natuke skeptilisem, toetasid seda ettepanekut, et täiendada GMO-de määrust klausliga, et liikmesriikidel on õigus piirata oma territooriumil GMO-saaduste kasvatamist.
Aga sellist nagu üldist keelavad seisukohta, et täiesti keelata igas riigis sellist asja ei kujunud välja?
Ei, tähendab, teeme ikkagi selget vahet. Üks asi on GMO-de turule lubamine. See on reguleeritud väga selgelt teaduslikult põhjendatud arvamuste alusel, antakse Euroopa Liidus otsus välja selle kohta, et see või teine GMO on turule lubatud. Teine sellele järgnev element on GMO-de seemnete kasutamine juba kasvatamiseks ehk siis põllumajandustoodanguks liikmesriikide territooriumil. Ja siin tuleb tulevikus ilmselt see võimalus, et liikmesriigid teatud põhjustel võivad siis kehtestada enda territooriumil kas osalist piirangut või siis ka näiteks teeliku piirangut mingisuguse näiteks GMO muundatud maisi introdutseerimiseks, kasvatamiseks ja põllumajanduslikuks toodanguks.
Kas see geneetiliselt muundatud organismide teema oligi põhiküsimuseks?
Ei, teine põhiküsimus oli muidugi kliima ja veel kord kliima, sest lähenemas on Cancuni kliimakonventsiooni ja tema Kyoto protokolli osapoolte järjekordne konverents ja päevakorras oli ühispositsioonide välja töötamine Euroopa Liidule osalemiseks Cancunis siis sellel osapoolte konverentsil.
Ja millised need põhiseisukohad või lähtepunktid siis on?
No põhiseisukoht on ikka jätkuvalt Euroopa Liidul selline küllaltki selge, et Euroopa Liit ootab arusaamist ja kokkulepet selles, et näiteks järgmisel aastal Lõuna-Aafrikas oleksime suuteliselt sõlmima uue globaalse lepingu kasvuhoonete gaaside piiramiste ja sellede piiramistega seonduvate tingimuste kehtestamiseks. Noh, tuletan meelde, et eelmisel aastal toimunud Kopenhaageni konverents oli sisuliselt läbikukkumine, kuigi väga tähtis dokument, mis ei ole küll õiguslikult sidev dokument rahvusvahelises mõistes, ehk siis täpsemalt konventsiooni, kliimakonventsiooni kontekstis, see vastuvõetud nõnda nimetatud Kopenhaageni akord, on väga hea alus edasi liikumiseks ja sel, siin on Euroopa Liit natukene fleksibiilsem selles kontekstis, et me ei taha rääkida täna nii konkreetselt nende tingimuste formuleerimiseks kas ühes või teises vormis, me tahaksime kõigepealt kokku leppida nendes sammudes, mis tuleks astuda, et jõuda kokku leppele siis vähemalt järgmine aasta Lõuna-Aafrikas.
No kui seda Kopenhaageni konverentsi veel ise loomustada, siis vähemalt üks asi oli seal küll positiivne. Ajakirjandus rääkis temast palju ja maailma riigi kodanikud reageerisid väga elavalt, korraldati ju demonstratsioone. Nii et see teema kahtlemata on uviorbiidis ja noh, see teda võib plussiks nimetada, aga teatavasti nagu te isegi ütlesite, et kokkulepped ei sündinud niivõrd hästi ja nüüd asutakse natukene siis sellisele
pehmemale
teele, et kas võiks siis eeldada, et siis nagu selline ärihuvi taandub rohkem ja hakatakse nagu mingite kokkulepete suunas ikka liikuma?
Ma arvan, et see on ikkagi see põhieesmärk, et lähendada erinevad vaatevinkleid ja loomulikult meil on nüüd suur edu võrreldes enne Kopenhaageni perioodi, sest läbi Kopenhaageni akordi on ikkagi uuesti tagasi pildil USA ja väga selgelt Kopenhaagenis välja joonistunud ka teatud koostöö altisus USA ja Hiina vahel ning samuti India selline, kuidas öelda, natukene konstruktiivse lähenemine asjana annab siiski palju lootusi, et me oleme suutelised ka positiivsed samme ette võtma.
Milline nagu Eesti positsioon selles on, kuivõrd hästi meie haakume nende suundumustega, mida vaja on, et noh, kuidas meie oleme käitunud siiamaani?
Me oleme käitunud kui Kyoto protokolli tublid täitjad kõigepealt. Me oleme oma kohustustega suurepäraselt hakkama saanud. Ja teiselt poolt loomulikult Eesti positsioon ei ole mitte midagi muud kui kristalliseerunud ühine Euroopa Liidu positsioon ja selles mõttes ei ole Eestil eri huvisid ega eri eesmärke selles kontekstis küll nagu täna vaja esile tuua. Meil on võib-olla teine probleemide ring, mis seondub võimalike tulevaste kohustuste laiendamisel Euroopa Liidu sees, ehk siis liikumisel -20%-lt -30%-lise vähenemise eesmärgini, aga see on paralleelne protsess, mis sõltub väga palju ka sellest, mis toimub Cancunis ja mis on ootuspärane positiivne visioon ka siis Lõuna-Aafrika kohtumise suhtes.
Keskkonnainvesteeringute keskus kiitis heaks 7 jäätmete taaskasutuse projekti, mis saavad kokku 91,750,676 krooni Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondi toetust. 7 projektist 3 on otseselt suunatud plastjäätmete tootmises toormena kasutusele võtmisele või plastjäätmete paremale sorteerimisele. Eestis kogutakse aastas plastjäätmeid umbes 20 000 tonni ning olenevalt nende määrdumise astmest suunatakse need kas ladestamisele, jäätmekütusena põletusse või taaskasutuse kaudu tagasi ringlusse. Kuna üldjuhul viiakse plastjäätme toormina taaskasutamiseks Eestist välja, sõltub plasti taaskasutus väga suurel määral välisturgudest ja sealsest hinnast ning samuti lisandub siia nii rahalise kui keskkonda mõjutava kuluna jäätmete transport. Euroopa Liit ning Eesti sealhulgas liigub pidevalt jäätmete võimalikult suure taaskasutamise suunas ning suuremaks eesmärgiks on jäätmete teket vähendada ning tekivaid jäätmeid mitte ladestada, vaid tootmisel ressursina kasutada. Üks rahastuse saanud plastiku taaskasutusega tegelevaks projektiks on aktsiaseltsi Pestora Gruppi plaan hakata plastjäätmetest katusekatte materjale ja tarvikuid tootma. Selline tegevus võimaldaks aastas tagasi ringlusse võtta keskmiselt 2400 tonni plastjäätmeid. Kavandatava toetuse abil kavatseb aktsiaselts Pestor Group ehitada plastitöötlustehase tootmishoone ja soetada plastjäätmete ümber töötlemiseks ning ehitusmaterjalide tootmiseks vajalikud seadmed. Plastjäätmete probleemiga tegeleb ka Nelitäht OÜ, kelle plaaniks on võtta kasutusele tehnoloogia, mis võimaldab määrdunud plastist toota tooret plasti tööstusele. Projekti käigus parendatakse senist jäätmete sorteerimissüsteemi. Samuti soetatakse mitmesuguseid tehnoloogilisi liine. Praegu on avatud ka sama meetme 3. voor, mille eelarveks on 140 miljonit Eesti krooni. Vooru eelarvest pool ehk 70 miljonit Eesti krooni on plaanitud kohalik omavalitsuste poolt asutatud juriidiliste isikute jäätmekäitluskeskuse ümberlaadimisjaama või jäätmejaama rajamiseks. Teine pool aga Eestis registreeritud äriühingutele liigiti kogutud biojäätmete taaskasutamise arendamiseks ning selliste jäätmete taaskasutamiseks, mille kohta on õigusaktides kehtestatud sihtarvud. 2000. aasta maist tegevus alustanud keskkonnainvesteeringute keskus on juhtiv keskkonnaabi ja investeeringute suunaja. See keskus suunab keskkonnakasutusest laekuva raha keskkonna ja projektide arendusse, täidab Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja ühtekuuluvusfondi keskkonnaprojektide rakendusüksuse ülesandeid ning rakendab rohelist investeerimissüsteemi. CO2 kvoodi müük ja toetuste vahendamine ühtlasi on KIK-ist võimalik keskkonnaprojektide arendamiseks laenu taotleda. Kuressaare linnavalitsus otsustas teisipäeval, et 5 ja enama korteriga elamud on kohustatud alates järgmisest aastast alustama biolagunevate köögijäätmete kogumist. Jäätmete kogumiseks tuleb soetada konteinerid, mille maht on siis 140 või 240 liitrit. Vastuvõetud määrusega kehtestati ka tühjendamiseks soodusind. Kogumise motiveerimiseks otsustas linnavalitsus elamuid biolagunevate prügikottide ja kogumiskonteinerite soetamisel toetada. Pärnu linna noortekogu eestvedamisel võõpasid kunstikooli lapsed linnas 19 prügikasti rõõmsatesse värvidesse. Plaanis on veel 3 prügikasti värvimine. Pärnu linna noortekogu esimehe Andras Tšitskani selgitusel korraldas noortekogu kevadel prügikastide värvimiseks kõigi Pärnu linna koolides disaini konkursi, kuhu laekus üle 100 töö. Erki Puura on kirjutanud oma blogis, et sellel aastal tekis lootus, et võitus kilekottide vastu on viimaks jõudnud sinna maale, et saab kehtestada kilekoti maksu. Nii saab kilekotist võrreldes oma hinnaga sisuliselt kõige kõrgemini maksustatud toode. Samas on maailmas ühe kauplusest saadud või ostetud kilekoti keskmiseks kasutuseks 12 minutit. Ja on arvutatud, et taaskasutust leiab kuni 3% kilekottidest. Taaskasutus on lihtsalt hulga kallim võrreldes uute toodete valmistamisega ja kokku tarbitakse maailmas 500 miljardit kuni 1 triljon kotti aastas, igas minutis üle miljoni kilekoti. Ühe polüetüleenist kilekoti lagunemine keskkonnas võib võtta heade lagunemistingimuste korral aega 20 aastat, halvemal juhul aga üle 1000 aasta. Ja looduspilt, mille osaks on kilekotid, on muidugi piisavalt jube. Üheks kilekoti põhiprobleemiks ongi nende edasi kandumine tuulega. Loomad saavad sellest otseselt kahju. Kilekott laguneb looduses väikesteks tükkideks ja kui loom seda koos toiduga alla neelab, siis võib see muutuda ohtlikuks. Välja on arvutatud, et ookeanide igal ruutkilomeetril hõljub umbes 18 000 plastikutükki ning et 10% toodetud plastikust jõuab ookeanidesse. Need tekkinud on ka terved prügisaared. Ja mida siis teha? Parimaks lahenduseks ei ole kilekottide keelustamine, sel juhul on asendustooteks näiteks ühekordsed paperkotid. Paperkoti puuduseks on kasutus kõlbmatuks muutumine niiskuse või vigastumise tõttu ning nende kasutusaeg ei pruugi olla kilekotist suurem. Samas ainsaks loogiliseks lahenduseks on mistaest materjalidest kandekottide paljukordne kasutus. Keskkonnahoidlikkuse seisukohalt ongi kõige tähtsam parameeter aeg, mille jooksul me üht või teist toodet kasutamine. Näiteks kui meil on vastupidav kilekott, mida me kasutame pikema perioodi jooksul poes ostusid tehes ning lõpuks kasutame ka seda prügikotina, tagades, et kilekott kindlasti kohe mujale keskkonda ei satu, siis sellest rohelisemat käitumist on raske soovida. Aga kahjuks lebenevad paljud meie kauplustes pakutavad kilekotid sageli juba enne kauplusest väljumist. Keskkonnaministeerium koostöös Tallinna loomaaiaga avas neljapäeval loomaaia illu kohvikus näituse, mis tutvustab rahvusvaheliselt ohustatud liikidega kaubitsemist ja eksimisi selle reeglite vastu ja kommenteerib Keskkonnaministeeriumi looduskaitseosakonna peaspetsialist Kadri Alasi. Mida see näitus endast siis sisaldab? Me oleme vahetevahel näinud dokumentaalfilme üliarudlaste loomade igasuguste selliste asjadega kauplemisest, et milline on nüüd see näitus?
Jah, see see näitus annab siis ülevaate sellest rahvusvahelisest konventsioonist, CITES konventsioonist, mis reguleerib siis nende üliharuldaste ja vähemharuldaste loomadega kauplemist ja üle piiri vedu. Ja selle näituse puhul on just see hästi nagu hea, et seal ei ole ainult plakatid ja tekstiline materjal, vaid välja on pandud ka need esemed, mida saab siis vaadata ja mõnda isegi ka katsuda. Et inimesed näeksid, et millest siis üldse jutt käib, et üks asi on kuskil mingit voldikut lugeda, aga teine asi on ikkagi neid reaalselt ise näha.
Kus kohast niisugused eksponaadid on siis saadud?
Need eksponaadid ongi siis nii-öelda konfiskeeritud esemed, mis siis on toodud Eestisse või siin müüdud selle konventsiooni reeglite vastaselt. Ja siis need on inimestelt ära võetud ja sellest on moodustatud selline näidisekspositsioon.
Kuivõrd oluline või terav see teema üldse tänapäeval on, mis on seotud haruldaste loomadega?
Et maailma mastaabis on see väga terav. Et isegi hinnatakse, et ta on selle relva ja narkoäri kannul lausa oma aasta käibe poolest. Aga Eestis ta õnneks ei ole veel väga terav.
Aga mida siis tehakse? Mis on see objekt, mida müüakse, mida tahetakse üle piiri salaja tuua?
Eestis on ikkagi valdavalt need suveniirid, sest eestlased reisivad suhteliselt palju eksootilistesse riikidesse juba ka ja toovad sealt kaasa suveniire ja paljud neist on ikkagi valmistatud ohustatud liikidest ja mis ei ole siis lubatud. Teine siuke kasvav trend on Eestis, mis mujal maailmas või paljudes kohtades maailmas on juba väga levinud, on Hiina meditsiin või igasugune rahvameditsiin. Et see kasutab siis ka erinevate ohustatud taimede ja loomade osi nende preparaatide sees, et need on hakanud Eestis nüüd levima. Ja muidugi on Eestis jahitrofeed. Meil on endal kõvad jahimehed, kes käivad Aafrikas ja teistes eksootilises riikides jahil ja samamoodi käiakse siis Eestis, käivad mitmed välisjahituristid, käivad Eestis meie ulukeid jahtimas.
No teada on, et elevanti luu on väga ihaldatud objekt ja ta on kallis, aga misugustest innatasemetest saab üldse rääkida salakaubanduse puhul?
No, sellega ongi niimoodi, et ega hinda tegelikult, seda ongi raske öelda, aga sellistel keelatud asjadel ei olegi ju teada täpselt hinda. Mingid hinnangud on muidugi tehtud, et näiteks üheks kallimaks isendiks peetakse treenitud jahipistriku, mida siis Araabia maades kasutatakse jahipidamiseks. Selle jahipistliku puhul räägitakse isegi miljonitest kroonidest.
Uskumatu.
Ja siis on muidugi väga kallid on igasuguste kaslaste, suurte kaslaste nahad, tiigrite ja leopardidega, seal on mitmed sajad tuhanded võib üks nahk maksta. Aga kas see suhteliselt levinud või mida ka meie kauplustes müüaks näiteks must kalamari, kilogramm maksab 20 000 krooni, et ta müüakse pisikese karbiga, mis maksab 1000 krooni. Et see võib-olla annab väikse aimduse, mis need hinnad on.
Ja see näitus on siis Tallinna looma ja illu kohvikus avatud kuni 21. novembrini?
Jah, kuu aega. Tallinna loomaaga koos seda me oleme teinud ja need ruumid on Tallinna loomaaja poolt. See näitus on nii-öelda see rändnäitus, mis on Keskkonnaministeeriumi oma ka kindlasti on siin kohal koostööpartnerid ka toll ja inspektsioon, kes siis selle konventsiooni üle järelvalvet teevad Eestis. Ja noh, nad konkreetselt selle näituse ettevalmistamisel ei ole osalenud, aga nende töö tulemusena on need esemed seal, mis on ära konfiskeeritud, need illegaalsed esemed. Et selle näituse pealkiri on ära osta nende elu, et inimesed võiksid selle peale mõelda, kui nad selle valdkonna peale mõtlevad ja sellega kokku puutuvad või kuskil reisides midagi põnevat näevad, et tegelikult need asjade taga on ju reaalselt elusad loomad ja taimed.
Kolmepäevasel uurimisretkel Saaremaal trühvel seeni leida lootnud Rootsi teadlasel Kristiina Vedenil õnnestus otsimisele spetsialiseerunud koerte abiga Kuressaare külje all loode tammikus välja kaevata peotäis hinnalisi delikates seeni. Aga mina soovin teile kaunet ladu ja mul oli täna hommikul meeldivaks üllatuseks see, et Pärnapuu okstele oli maandunud suur kuldnokkade parv ja andis võimsa kontserdi. Ma arvasin, et need linnud on juba ammu ära lennanud. Saade valmis koostöös Keskkonnainvesteeringute keskusega ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse rodu.